Avanzan ao bo ritmo e, segundo os prazos previstos, as obras de rehabilitación da ponte tradicional de Barreiro, na parroquia de Sá, na que tuvemos que actuar dado que presentaba unha serie de deficiencias que podían incluso comprometer a seguridade, na que o Concello fai un investimento superior aos 52.000 euros, cuyo remate se calcula para mediados de agosto. Seguimos así, mellorando as infraestructuras do rural e ganando en comodidade e en seguridade para todos os veciños e veciñas.